ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ መምህዳር ክልል ትግራይን ኃላፊ ዘፈር ጸጥታ እትክልል ኔትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማለ ሰንበት ሳንሾ አተን ተሳስ ክልተ ሽሕን ዓሰርተ ሸውዓተን ዓመተ ምህረት ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትክልል ዝተኸፋፈሉ ኣመራርሓ ህወሓት ኣፈላላይን ብልዝብ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ኢሎም
ትንሽ ፍንግር ፖለቲካዊ ክፍታሕ ዘለዎ ብፖለቲካዊ መገዲ እዩ ብምፅርራግ ክፍታሕ ዝኽእል ከምዘይኮነ ተሓደ ነትካሊ ብምውጋድ ክፈትሖ ከምዘይኽእል እዚኣታ ዝምት እቲና ኢና ንፅሓር ንገብር ነርና ፃሪ ተደጋጋሚ እዩ ነይሩ ምልልስ እዩ ነይሩ ኣፈላላይ ብንከናባ ንምፍታሕ ንምፍታን እዩ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እቲ ፃዕሪ ኣይተፈክዐን
እቶም ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ልዘብ ዘይተዓወተ ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ተዓወቲ ዝኾንሉ ኣብ ክንዲ ምኽታል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንምውጋድ ዝደልዩ ብምዃኖም እዮም ክብሉ ገሊፆም እዮም ካብ ሓዚ ንድሓር ይኣክል ክብባህል ይግባእ ብምባል ብፖለቲካዊ መንገዲ ንክፍታሕ ህዝቢ ፅዕንቶ ክፈጥር ይግባእ ኢሎም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ዘጣየሽዎ ቅዱስ ሲኖዶስ 22 ጥቅምቲ 2017 ዓ ም ኣብ መንጎ መራርሒ ህወሓት ዘሎ ኣፈላላይ ብልዝብ ንምፍታሕ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ገፅ ንገፅ ንክራኸቡ ከምዝገበሩን ፀገሞም ብልዝብ ንምፍታሕ ድማ ቃል ከምዝኣተዉ ገሊፆም ነይሮም በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝተጀመረ ልዝብ ኣበይ ከም ዝበፅሐን ካብቶም ሊቃነ ጳጳሳት ንምፍታሕ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን እቲ ልዝብ ጠሚቱ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣይተረዳእ ሓለፎም መብርህ ንክቡና ብስልኪ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብተወሳኺ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘይሃቡ ጉባኤ ምክትለ ቦንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኒ ለሰፋ ኣብቲ ጉዳይ ሓቲትናን ህወሓት ሓደ እዩ ዝተኸፋፈሉ ጉጅለታት የለውን 83 ሚእታዊ ኣባላት ተሳተፍሉ ጉባኤ ዘካየድና ውድብ ኢና እምበር ጉጅለ ይኮናን ጉጅለ እናበልኩም ስለትጠቕሱ ንዓኹም መብርሂ ክንህብ ኣይንደልን ብምባል ተዛሪቦም ቅድሚ ሕዚ ኣይቶ ኣማኒኤል ህወሓት ጠሚት ይኹን ብዛዕባ መንግስታዊ ስልጣን ዝግበር ልዝብ የለን ብምባል ብኣም ኣይቶ ሸሓት ዝቁፅር ኣባል ዘለዉ ውድብ እዩ ዘለና ካብቲ ውድብ ዝወፁ ሰባት ክምለሱ እንተደልዮም ብመሰረት ኣሰራርሓት ውድብ ናይ የቕሬታ ደብዳቤ ብምእታው ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እውን ብኦም ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት መንግስታዊ ስልጣን ጠሚቱ ዘካይዶ ልዝብ የለን ብምባል ኣብ ምድሓን ህወሓትን ኣፈላላይ መራሕትን ጠሚቱ ግና ተቀራሪቡ ምዝራብ ከም ዝኽእል ገሊፆም ነይሮም እዮም ብካሊእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ዓረና ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶናን ኪዳን ትጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ምባል ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ኣካይዶም ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም
ናይ ትግራይ ናይ ህልውና ናይ ድሕነት ፈተናን መንገዲ ንኾኑ ጉዳያት ብሓባር ንቃለፈሉ መድረኽ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ምግባር ከም ዝቃለሱ ዝገለፁ እቶም ውድባት ተመዛበልቲ ክምለሱ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ ክምለስን ኣብ ስራሕቲ ዕደና ኣለዉ ዝበልዎ ዘረፋ ጠጠው ንምባል ሓይሊ ብምትእኻብ ካብ ዝቃለሱሎም ዛዕባታት ምኳኑ ድማ ተገሊፀሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃም መቐለ